Азаттык радиосу.
Татарстан темасында дәвам итәбез. Казанда Татарстанның коммерцияле булмаган оешмаларының беренче форумы узды. Әлеге форумда 900-дән артык кеше катнашты. Күпчелек коммерцияле булмаган оешмалар ярдәмгә мохтаҗ социаль катлам белән эш алып бара, ләкин бу оешмаларның күбесе үзләре дә ярдәмгә мохтаҗ. Форумда каралган мәсьәләләр белән Әлфия Бәдретдин таныштыра.
Форумда республиканың төрле җәмгыяти оешмаларының вәкилләре катнашты. Республиканың гражданлык җәмгыятенә төрле оешмалар керә. Татарстанда 6000-дән артык коммерцияле булмаган оешмалар теркәлгән. Алар арасында төрле коммерцияле булмаган фондлар, ассоциацияләр һәм башкалары. Күпчелек коммерцияле булмаган оешмаларның эшчәнлеге инвалидларга, ятим балаларга, ятим гаиләләргә сугыш һәм хезмәт ветераннарына ярдәм күрсәтергә юнәлгән. Коммерцияле булмаган оешмаларның социаль хезмәт буенча тәҗрибәсе зур. Республикада төрле хәйрия оешмалары күп. Волонтерлык эше киң таралган. Форумда катнашучылар республиканың коммерцияле булмаган оешмалары гражданлык җәмгыятенең аерылгысыз бер өлеше булып тора дип белдерәләр. Коммерцияле булмаган оешмалар өчен җәмгыяти ярдәм һәм гражданлык ышанычы зур сорауларның берсе булып тора. Коммерциялы булмаган оешмаларның эшчәнлегендә төп ярдәм булып төрле грантлар тора. 2011 елны гына коммерциялы булмаган оешмалардан тәкъдим ителгән 139 проекттан 35-нә 5 миллион сумга ярдәм күрсәтелгән. Иҗтимагый палата әгъзасы Рәис Тохфатуллин Азатлык радиосына шушы форумны үткәрү идеясы ничек тормышка ашылганы турында сөйләде.
Гражданлык җәмгыяте ул бит бөтен җирдә бар инде. Халык менә үзенең аңын күрсәтсә, аның инде килеп чыга шундый мәнфәгатьләре берләшергә, нинди дә булса теге эшләр белән, уртак эшләр белән бергәләп җыелып эшләргә дип. Шуңа күрә гаҗәп түгел, бездә Татарстанда да шундый оешмалар һаман да күбәеп бара. Әлегә инде ул традицион оешмалар булган иде, инде профсоюзлар әйтик, дини оешмалар, хәзер инде яңалары чыгып тора инде. Төрле тармакта ул теге инвалидлар белән эшләү буенча да, балалар белән эшләү буенча да, ярдәм итү күрсәтү эшләре буенча да. Бу санап үтергесез түгел, шуңа күрә 6000-га якын шундый оешма быел рәсми рәвештә, хәзерге вакытта рәсми рәвештә теркәлгән дип исәпләләр. Аларның инде бер өлеше актив кына эшли, бер өлеше шул теркәлгән килеш тора. Менә шул оешмаларның һәрберсенең үзенең эшләреннән башка үзенең тагын проблемалары да чыгып тора. Шул проблемаларны әзерәк җайга салып, шушы оешмаларның эшләрен җәмгыятькә файдалырак итеп юнәлтер өчен уйланып тора инде. Төрле яктан. Һәм иң беренче оешма шул уйларны һаман алга куеп йөргән Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы. Иҗтимагый палатаның ишуы шуннан инде булган менә шушы иҗтимагый оешмаларны берләштереп, аларның эшләрен дәүләт белән шул оешмалар арасында бер буфер оешма булып торыр өчен эшләнгән эш дип әйтергә була. Ләкин бүгенге көндә иҗтимагый палата үзенең эшен бик актив алып барса да, аның да мөмкинлекләре чикләнгән, чөнки бик күп проблемалар килеп бәйләнә шушы иҗтимагый оешмалар белән дәүләт органнары һәм муниципаль органнарының теге бер-берсе белән катнашып эшләүләре. Ләкин дәүләт оешмалары, алар инде министрлыклар, идарә органнары, муниципаль органнары, урындагы оешмалар инде, аларның һәрберсе дә шушы иҗтимагый оешмалар белән эшләргә атлыгып тормый. Алар нихәтле файдалы эшләсәләр дә, алар да һаман теге артык бер звено шикелле булып тыела инде, камаушаулап йөргән шикелле дә тыелырга мөмкин чиновникларга.
Шулай итеп, иҗтимагый палатаның инициативасы белән беренче коммерцияле булмаган оешмаларның форумы узды. Бу турыда тагын да тулырак Рәис Тохфатуллин сөйли.
Менә шуларны искә алып, иҗтимагый палатаның инициативасы белән президент Рустам Нуралиевич Миңнеханов әмер бирде инде оештырырга, хөкүмәт тарафыннан оештырырга шушы Татарстан Республикасындагы оешмаларның беренче форумы. Беренче форум ул 4 секция белән алар эшләделәр. Һәрбер секция үзенә күрә әһәмиятле генә мәсьәләләрне карады. Әйтик, беренче секциядә хөкүмәт органнары, җирле идарә органнары белән иҗтимаи эшләрнең эшләрнең мөнәсәбәтләрен ничегрәк яхшыртырга була дип. Икенчедә, сексиядә социаль инновация дип атала инде ул моны җәмгыятьтә булган яңа төрле идеялар һәрбер тармакларда килеп чыгара торган яңа идеяларны ничек үзләштерергә була шуны шул мәсьәләне карадылар өченче секциядә карады иҗтимагый оешмаларның милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләре дини оешмалар белән төрле конфессиялар белән һәм мәдәният өлкәсендә эшләр ничек алып баралар турында һәм дүртенче секциядә каралды инде шушы иҗтимагый оешмаларның мөмкинлекләрен табигый мөмкинлекләрен тагы да ничек кечтерәк файдаларга шуннан соң инде булды пленар утырыш, пленар утырышта президент катнашы белән булды. Һәм пленар утырышта мин үзем күз алганча, иҗтимагый оешмаларның эшен киләчәктә яхшыртырга дигән берничә идея хупланды дип уйлыйм. Алар тормышка ашсалар инде, бу иҗтимагый оешмаларның эшләрен җанландырырга, тагы да җанландырырга мөмкинлек бирер иде. Аларның берсе инде менә иҗтимагый оешмаларга төрле грантлар ярдәмендә аларның материал мөмкинлекләрен яхшыртырга инде. Әйтик, быел Татарстан шушы гражданлык җәмгыятьне өлкәсендә актив эш алып барган өчен Россия тарафыннан өченче урынга чыгып, яхшы гына зур суммада грант, акчалата грант алды инде. Ул 26 миллион сум тирәсе һәм грантның шартлары буенча республикада һәрбер төлесә кайсы регион һәм шулай ук шуңа күрә инде Татарстанда шуны хәтта тагын акчаны үзе өстәп бирергә тиеш. Шуңа күрә менә 50 миллионлап сум акча төрле конкурс проектларын карап иҗтимагый оешмаларның шул акчаны инде бик яхшы проектлар эшләп биргән иҗтимагый оешмаларга бүлеп бирергә тиеш инде җиңүчеләрне табу. Аннан соң менә хәзерге көндә иҗтимагый оешмаларның җыелып бергә эшли торган урыннары юк. Шуңа күрә алар өчен бер махсус бер бина бүлеп бирергә дигән сүз булды инде. Президент аны хуплады. Ул 2012 елда бәлки килеп тә чыгар. Аларны укытырга, чөнки иҗтимагый оешмаларны оештырган кешеләр бит алар махсус уку йортларда бетергән кешеләр түгел. Алар кайсы кайдан төрле һөнәр ия кешеләре. Шуңа күрә аларны шушы эшләрен активлаштырыр өчен хокук өлкәсеннән дә, икътисад өлкәсеннән дә, башка өлкәләрдән дә аларның белемнәрен арттырып, аларга теге эшләрен яхшырак алып барырга мөмкинлекләр бирергә кирәк инде. Менә шул мәсьәләләр дә каралды. Һәм бик күп сораулар бирелде инде иҗтимагый оешма вәкилләреннән. Аларны менә туплап иҗтимагый палатага шундый үтенеч кертелде. Алар шушы бөтен булган тәкъдимнәрне исәпкә алып, резолюция ясап, шуны инде хөкүмәт органнары тарафына тапшырырга тиешләр.
Диде иҗтимагый палата әгъзасы Рәис Тохватуллин.